posible ang buhay na walang stress. Ang karunungan mula sa Biblia ay makakatulong para maiwasan ang hindi kinakailangang stress. Hindi natin kayang alisin ang lahat ng nakakapagpa-stress sa atin, pero kaya itong gawin ng ating maylalang. Mayroon siyang inatasan para tumulong sa atin. Ito ay si Hesukristo. Noong nandito siya sa lupa, gumawa siya ng kamangha-manghang mga bagay. Pero sa malapit na hinaharap, higit pa ang gagawin niya para sa buong mundo. Halimbawa, papagalingin ni Jesus ang mga may sakit. Dinala nila sa kanya ang lahat ng dumaranas ng iba't ibang sakit at pinagaling niya sila. Mateo 4:24. Maglalaan si Jesus ng tirahan at pagkain para sa lahat. Magtatayo ang mga sakop ni Kristo ng mga bahay at titira sa mga iyon at magtatanim sila ng ubas at kakainin ang bunga nito. Hindi sila magtatayo pero iba ang titira at hindi sila magtatanim pero iba ang kakain. Isaiah 65:21-22. Magiging payapa at tiwasay ang lupa sa ilalim ng pamamahala ni Jesus. Sa panahon niya, mamumukadkad ang matuwid at mamamayani ang kapayapaan hanggang sa mawala ang buwan. Magkakaroon siya ng mga sakop mula sa isang dagat hanggang sa isa pang dagat at mula sa ilog hanggang sa mga dulo ng lupa at didilaan ng mga kaaway niya ang alabok. Awit 72:7-9. Aalisin ni Jesus ang kawalang katarungan. Maaawa siya sa hamak at sa dukha at ililigtas niya ang buhay ng mga dukha. Sasagipin niya sila mula sa pang-aapi at karahasan. Awit 72:13-14. Aalisin ni Jesus ang pagdurusa at kamatayan. Mawawala na ang kamatayan, pati ang pagdadalamhati at ang pag-iyak at ang kirot. Apokalipsis 21:4. Panahon ng matinding kaigtingan. Mas matindi ngayon ang nararanasang stress, pag-aalala, kalungkutan at kirot ng mga tao kumpara noon. Mohamed S. Yonis, isang managing editor ng Gallup. Bakit normal na lang ang stress ngayon? Sinabi ng Biblia ang pinakamakatwirang sagot. Sinasabi ng 2 Timoteo 3:1, sa mga huling araw ay darating ang mapanganib na mga panahon ng matinding kaigtingan o stress at kaguluhan. The Amplified Bible. Ipinaliwanag ng Biblia na ang dahilan ay ang masasamang pag-uugali ng mga tao. Sila ay sakim, arugante, marahas, pakitang tao sa pagsamba, walang pagmamahal sa pamilya, at walang pagpipigil sa sarili. 2 Timoteo 3:2-5. Magwawakas ang mga huling araw kapag namahala na si Jesucristo sa lupa bilang hari ng kaharian ng Diyos, isang makalangit na gobyerno.